Vi skal tale og se på i dag, det er teksten fra Efeserbrevet kapitel 3, og titlen for dagens prædiken er Grundfæstet i kærlighed. Jeg vil gerne starte med at læse kapitlet for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedningers skyld, så sandt I har hørt om det værv, Gud er nået, af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den er nu blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. At hedningerne er medarvinger og med indlemmet i læmet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud alle ting skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Efter hans beslutning for evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre, i ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. Din ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn. Og beder om, at han i sin herligheds rigdom, med kraft, med styrke, vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så er de sammen med alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Det her, det er efterhånden kommet frem til den femte prædiken i min gennemgang af, i min gennemgang af Paulus brev til Efeserne. Og det er jo evangeliet, som Paulus fortæller om Guds, om Kristi ubegribelige rigdom. Og vi har set på al himlens åndelige velsignelse og Guds overvældende kraft. Om det at være levende i Kristus, Guds nye samfund. Og i dag skal vi tale om at være grundfæstet i kærlighed. Vi har også set på og observerer i gennemgangen af Efeserbrevet, at der er nogle særlige temaer, som Paulus igen og igen vender tilbage til. Og hvis vi får det næste, så det handler om Guds velsignelse. Den er levende, den er rig, den er virkelig i dag. Guds kærlighed til sine børn, til dig, til mig i dag. Guds nåde, uforståelig, alt overvindende og udtryk for, hvem Gud er, for Guds personlighed. Guds kraft, opstandelsens kraft, levende i hans folk i dag. Og Guds herlighed, store billeder af Guds uendelige himmelske herlighed. Og endelig begrebet Guds viljes beslutning, at det er Gud, der formår, at det er Gud, der handler. At det er det hele bunder i Guds vilje, og ikke i vores. Vi er Guds børn, fordi Gud vil os, fordi Gud vil det, fordi Gud elsker os. Når man skal forberede en prædiken, så bliver det indskærpet, at man skal have et rigtig godt personligt eksempel. Og jeg hørte i går, så var der en meget dygtig prædikant, der fortalte mig, at han havde hørt sådan en historie om, at en prædikant, der kom løbende glædestrålende ned til sin hustru lørdag eftermiddag, mens han sad og svedte over prædiken, sagde, nu har jeg vittigheden, nu mangler jeg bare prædiken. Og der er det lidt omvendt for mig, må jeg sige. Jeg prøver at arbejde meget med prædiken, og så prøver at se, hvad er der så, der er et godt eksempel. Og det er ofte det, der ligesom er sværest at få fat på. Men for mig personligt er det sådan, at her den 1. januar, så prøver jeg noget, jeg ikke har prøvet i snart mange år. Så har jeg nemlig ikke længere guldkort til SAS. Det er et hårdt slag, og det er en slags ting, der rammer en, når man ikke flyver nok. Og det i år har jeg stort set været hjemme hele tiden. Sammen med min kone, og det har været pragtfuldt og fået barnebarn, og alt er godt. Men før da havde jeg et job, hvor jeg rejste rigtig meget. Og et før da også. Så jeg har mange år rejst ufattelig meget og været rundt om jorden. SAS har sådan en app, hvor man kan se, hvor mange gange man har været rundt om jorden. Det er nærmest skræmmende. Men man får også nogle privilegier. Og jeg kom dertil, hvor jeg kendte receptionisten oppe i Iceland Airs Lounge i Reykjavik, og hun hilste på mig, når jeg kom ind. Og hvor purseren på SAS kom hen og sagde, goddag herr Bramming, vi er rigtig glade for, at I er med ombord i dag. Og det kan man godt leve med. Det føles faktisk meget rart, at man har sådan nogle privilegier, og pludselig, så er det væk. Så er det der ikke alligevel. Men når jeg så sidder og forbereder den her prædiken, så handler det om, at i Guds menighed, der er der faktisk ikke nogen bonuspoint at optjene. Der er faktisk ikke nogen business class for nogen særlige udvalgte. Der er der Guds fuldkommende, overstrømmende kærlighed og nåde til alle. Til de rige, til de fattige, til alle. Og det er det, vi skal se på i dag. At her, der mødes vi i fællesskab, som handler om, at vi alle sammen, at muren er brudt ned. Og Paulus illustrerer det med forskellen på jøder og hedninger. Muren er væk. Der er ingen forskel. Et meget, meget, i hans tid, radikalt budskab, men også i dag et radikalt budskab. Et radikalt budskab for dig og mig, fordi vi prøver jo altid at se, hvordan kan jeg skabe mig en niche, hvor jeg kan score bonuspoint, hvor jeg kan være noget særligt, hvor jeg kan udmærke mig. Og når det så kommer til evangeliet, så er det den anden vej, at Guds overstrømmende nåde kommer, uanset om du kan grave en niche ud, uanset om du kan score bonuspoint et eller andet sted. Det har intet med Guds kærlighed til dig at gøre. Så det var min indledning. Og vi så sidste gang i kapitel 2, at Paulus han forklarede Guds nye samfund, at vi er sat sammen for at vokse sammen i ånden, for at holde sammen og for at holde hinanden fast, at det er Gud, der har skabt det her nye samfund, for selv at bo der, for at velsigne os med sig selv, for at vi kan dele den her glæde med andre. Vi er ikke sat her for at genopbygge en mur af kulturelle eller etniske barrierer. Ingen ret til at hænge forhænget i templet op igen og kræve monopol på møde med Gud. Vi er kaldet til at elske hinanden, give til hinanden, opbygge hinanden og sammen møde Gud, som har frelst os og bygget os sammen. Kun sådan får Gud den ære, som er ham værdig. Og det vi læste i kapitel 3, det er en refleksion af en bøn over det her emne. Og indledningsvis så taler Paulus om sin egen rolle i evangeliets forkyndelse. Og så går han over til at bede specifikt for Efeserne. En bøn, som rækker helt frem til i dag. En bøn, som vi kan bede med Paulus for og med hinanden. Tre gange så rækker Paulus tilbage i teksten og siger, du går til slide nu, ikke? Og siger, derfor. Det er vidnesbyrd og bøn, som er dybt forankret i den intense beskrivelse af Guds rigdom og herlighed og nåde og frelse fra tidernes begyndelse, nu og i al evighed. I vers 1-12, så er det som om Paulus han bliver hængende ved sin situation som fange hos romerne. Jeg nævnte sidste gang, at Paulus i Apostlegerninger kapitel 21 blev falsk anklaget for at have bragt grækere inden for muren, inden på tempelpladsen, mod jødernes strenge forordringer om dødstraf, og trusler om dødsstraf. Og i sidste ende så endte Paulus derfor i Rom med sin sag for kejseren. Så når Paulus i kapitel 2 talte om muren af fjendskab, nedrevet af Kristus, så er der en dyb sammenhæng med hans egen situation i fængsel, anklaget for at tage mennesker med ind for muren. Og nu siger han, ja, muren, den er Kristus revet helt ned. Vi kan jo gøre anklagen endnu mere ligegyldig og vanvittig. Og det forstår læserne, at det fortsætter Paulus så her med at tale om hemmeligheden, om mysteriet, der er blevet afsløret og åbenbaret ved Kristus, og som Paulus har fået lov at forstå og forklare. Og hvad er hemmeligheden? Hvad er mysteriet? Det er, at Guds frelsende nåde er for alle. Det er ikke kun for de få. Det er ikke kun for de gode. Det er ikke kun for dem, der virkelig prøver selv. Det er ikke kun for dem, der har kirkelige bonuspoint. Det er ikke kun for dem, der overholder regler og love. Nej, evangeliet er for alle. At Guds nåde rækker ud til alle, der i tro vil gribe den. Det var det evangelium, der blev givet til Paulus på vej til Damaskus. Det er det evangelium, som jeg ønsker at forkynde i dag. Paulus understreger nådens betydning ved at kalde sig selv den ringeste. Og på græsk er det sådan et sammensat ord, han bruger. Det er sådan, den ringere end den ringeste. Og sprogligt kan man næsten sige det, at det skulle oversættes som den ringereste. Han er ringereste. Så han er den ringere, som er den allerringeste af de ringere. Og det findes ikke rigtigt, det ord, men jeg synes, det er et godt ord, den ringereste. Og det er ikke falsk beskedenhed fra Paulus side. Det er en dyb og moden erkendelse. For det første er sin rolle som forfølger af kirken. Men det er også kristen modenhed og bevidstheden om behovet for Guds nåde. At det er ny hver dag. Ny nåde hver dag. Og Paulus ydmyghed peger jo på evangeliets storhed. Den værste bliver frelst. Voldtægtsmanden og morderen David blev frelst. Forræderen Peter blev frelst. Og tjente Gud. Og du og jeg kan møde den Gud i dag. Guds nåde i dag. Trods vores fejl. Trods vores mangler. Og igennem de her vers, som leder frem til den egentlige bøn, så er et tema mere, som jeg også gerne vil pege på. At kirken går igennem den her tekst som et centralt tema. At den dybe pointe, den hemmelighed, det mysterium, som er afsløret, er jo af hedninger, og dermed alle mennesker er kaldet til ved Kristi nåde at blive en del af, en fuldgyldig del af Kristi legeme, af Guds folk, af Guds menighed, Guds familie, af Guds husholdning. Det er ikke kun et individuelt projekt. Og Paulus han peger på tre pointer omkring kirken, at den står centralt igennem hele historien, ser i vers 11, at den er en del af Guds evige beslutning, evige plan, og den er gennemført ved Kristi frelsesværk. Skabelsen af et nyt folk, forligt med Gud og forligt med hinanden. Det er en anden historieskrivning om evangeliet, de gode nyheder, der gennem århundreder, trods modgang, forfølgelser, menneskers fald, trods kristne ledere, der svigtede, igennem det, så er Guds kirke blevet brugt til at forkynde evangeliet. Hemmeligheden om frelse for alle er blevet råbt fra tagene, og mennesker har mødt den kærlige og frelsende Gud. Og på den måde så er kirken stedet, hvor Guds uudgrundelige rigdom, store rigdom, udstilles. Kirken bliver helt centralt i forkyndelsen af evangeliet. Og endelig så er kirken også centralt i den kristnes liv. Det følger af de to første. Her møder vi som kristne Guds familie. Her ser vi evangeliet udtrykt. Her opbygges vi. Her åbenbares hemmeligheden. Her fornyes vi i forståelsen af hemmeligheden. Men i vers 14 så tager Paulus så tråden op igen. De skal ikke skamme sig eller tabe modet over, at Paulus er i fængsel. Evangeliet om Guds uransagelige rigdom er lige så levende og virkelig som nogensinde. Det er rigdom i troen, i fællesskabet og i vidstheden om Guds nåde til de allerringeste. Og så kommer vi frem til vers 15 og den sidste del af teksten, vers 15-21, som er bønnen for menigheden. Og for det første, så gør Paulus det klart, at han beder til Gud Faderen, samlingspunktet for det nye samfund, som han nu har beskrevet så dybt og så rigt i det, vi har set indtil nu i Efeserbrevet. Og Paulus, han folder det her faderforhold ud ved at beskrive Gud, der handler igennem hans herlighed, hans rigdom og kraft. Igennem så centrale begreber, som vi har set igennem Efeserbrevet, at bønnen er centreret om modtageren, den kærlige og rige og kraftfulde far. Paulus, han ved, hvem han beder til, og det fylder og det omkranser hans bøn. Vi kan se bønnen som en tredelt størrelse, som jeg prøver at ridse op her. En bøn om stadig fordybelse i relationen til Gud. Styrkelse i Kristi nærvær, grundfæstelse i Kristi kærlighed og fylde med Kristi kærlighed. Læs den første del af bønnen, hvor Paulus beder om, at Kristus må tage bolig i deres hjerter. Så kan man jo spørge, er det ikke sådan, at når vi tager imod Guds nåde og frelse, så tager Kristus bolig i vores hjerter? Og svaret er naturligvis ja. Det er rigtigt. Og derfor så ligger der i den bøn, som Paulus kommer med her, en bøn om fortsat vækst i Gud. Fortsat vækst i erkendelse og forståelse. Det græske ord, som Paulus bruger for at bo, det bruges i betydning af at bo i egen ejendom. Så det er ikke at bo til leje, eller at være bo som at være gæst, eller at være inviteret med ind. Det er at bo i egen ejendom. Så det Paulus, han beder om, er, at Kristus må bo i et hjerte, som han ejer. Så det er en modenhed, det er en vækst i, at Gud overtager vores liv. Han beder om styrkelse og grundfæstelse af relationen til Gud. Forståelse og nærhed med Gud i bøn og i ordet og i fællesskabet i kirken med Guds børn. Kristus i vores hjerter og grundfæstet i kærlighed går her hånd i hånd. Kærlighed kommer af kærlighed. Når vi ser Guds kærlighed mod os, så grundfæstes vi i kærlighed til andre. Når vi tænker over, når vi grunder over Guds kærlighed til os, så inspirerer det os til at give til andre. Og derimod budet om at elske vores næste som os selv, det dømmer os. Vi klarer det ikke. Vi kommer til korte. Men erkendelsen af Guds kærlighed, den skaber kærlighed til andre. Det fornyer os, og det grundfæster os. Og Paulus, han taler her om, han beder om, at de må kende Guds kærlighed i bredden og i længden og i højden og i dybden. Det er der blevet prædiket mange gange over, og måske mente Paulus det mere sådan i virkeligheden sådan, som et poetisk udtryk. Han forklarer det jo ikke, kan man sige, i dybden. Men der er ingen tvivl om, at vi har brug for at fordybe os i Guds kærlighed. Det efterlader Paulus ikke en tvivl om. Det er livsforandrende. Det griber ind i alle vores dimensioner i vores liv. Så vi kan jo se, at Guds kærlighed, jamen den er så bred, at den kan favne alle. Alle mennesker. I alle aldre. Fra alle folkeslag. Fra alle sociale kår. Mænd og kvinder. Rig og fattig. Alle hudfarver. Gud elsker alle. Og han favner efter alle og længes efter fællesskab med alle og har beredt frelsen for alle, der i tro tager imod. Vi ser også, at Guds kærlighed, den er så lang. at den rækker ind i evigheden. Den bliver ved for evig og altid. Den bærer os hele vejen. Den svigter aldrig. Vi svigter. Vi snubler. Men Guds kærlighed har været og er og vil altid være helt uden svigt. Den holder hele vejen. Den er der altid. Og Guds kærlighed, den rækker så højt, at den løfter os hjem til himlen. I Kristi frelsesværk er kærligheden udtrykt så højt, at Jesus kunne sige, at det er fuldbragt. Vi lever under dette kærlighedens banner. Ikke alene rækker den altid, den rækker også hele vejen hjem til himlen. Og Guds kærlighed, den er så dyb, at den rakte helt ned til mig. Den rakte helt ned til dig. Og vi ser igennem hele Bibelen, at Guds kærlighed rækker dybt ned til mennesker. Uanset hvilke dybder af synd og forfald, som mennesket befinder sig i, så når Gud også derned. Og også når vi vandrer i dødsskyggens dal. Også når vi følelsesmæssigt og åndeligt er udslugt og helt nede i dybden, så er Gud der. Han elsker os, og han holder os fast. Vi fejrer advent i dag. Kristi komme. Guds kærlighed i Kristus rakte ned til os, og frelseren kom. Gud, han råber ikke ned til os og sige, nu skal I komme op. Klatre op det bedste, I har lært. Det vil ligesom at være råb til et menneske, der er ved at drukne. Svøm dog! Nej, Gud, han hopper selv ned og redder os. Gud blev menneske og tog bolig hos os og i os. Og dybden i Guds kærlighed blev i hans komme juleaften illustreret så klart for os. Og den fylder os med glæde og taknemmelighed. Denne erkendelse må vi styrkes i sammen, som menighed, som kirke, som fællesskab. Vi må forkynde den kærlige, elskende Gud for hinanden, til hinanden, med hinanden, i tanke og i ord og i gerning. Det beder Paulus om. Derved fyldes vi af Guds væsen, ind til hele fylden nås. Når vi for altid skal være i Guds nærhed med hinanden. Det er en proces, som foregår igennem hele kristenlivet. Vi fyldes. Det er kontinuerligt, og det er passivt. Vi modtager, vi får kærlighed. En kærlighed, der rækker hele vejen fra Gud. Og igennem det vokser vi i erkendelse. Og Kristus indtager vores hjerte. Vi er på vandring sammen med vores søstre og brødre frem mod tiden, hvor hele Guds fylde nås. Det er vort evige håb. Så Paulus beder om styrke i ånden og Kristi tilstedeværelse i vores hjerter, om grundfæstelse i kærlighed, om erkendelse af Kristi kærlighed i alle dens dimensioner, og ultimativt om hele Guds fylde i os. Der mangler ikke noget. Man kan få helt åndenød af at se alle dimensionerne, hvor vidt det rækker. Og så er det skønt at læse vers 20 og 21. Paulus indledte med at fastslå, at vi beder til faderen, og han slutter med at pege på, at jeg tror, vi har den sidste slide, at der er ikke en mere. Nej, så kan du gå tilbage til den med de 20 og 21. Undskyld. Han slutter med at pege på, at faderen formår langt mere, end vi kan bede om. Langt mere, end vi kan forstå. Det er Gud, der virker. Det er Gud, der fylder. og det er Gud, der frelser. Det er Gud, der elsker. Det er Gud, der kommer til os. Og det er Kristi frelsesværk, der befrier os og fylder os. Når dette fylder os, forandres vi i hans billede. Det er advent. Kristus kom med hele Guds fylde. Og vi kan sige med Paulus, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen.